joan da urtengo zinemaldia eta joan dira arekin batera izarrak, alfombra gorriak, aretoetara sartzeko jara luzeak, galak, festak, hartu emanak eta beste. Baina utzi ditu baita urten ere pelikula interesgarriak eta ezain interesgarriak esango dute batzuk, une gogoan garriak, sari emateak eta hauekin batera ibilbidein baten errekonozimendua. Horitako bada urtengo zinemira sariak azalera ekarri nahi izan duena, Juanma Berasategi, marrazkigile eta ekoizle gipuzkoarrak jaso du Euskal Zinema Egintzako pertsona ospetsu baten ibilbidea saritzeko ematen den zinemira saria. Euskarazko animazioaren aintzindaria. Ekialdeko izarra film laburrarekin hasita, kalabaza tripontzia euskarazko marrazki bizidunetako lehen pelikularekin jarraituta eta oraingoz tormesko itxumutilarekin bukatuta tartean beste hainbat proiektu zuzendu ditu. Azkeneko ia 40 urteotan marrazkilari, zuzendari, ekoizle, gidoigile eta beste aritu da. Bueno, zerrenda luzea zurea, ibilbide aberasgarria izan da, Juanba.
Luzea, luzea.
Horretan utzeko dugu.
Bai.
Bueno, eskerrik asko gurekin egoteko tartetxo hau hartzeagatik, pentsatzen du dagoeneko hainbat edabide eta kazetarirekin egongo zinela, eta okerrez bagaude gainera ez da gustoko enduzun lana, ez da?
Ez da okapat ere gustoko olako txentxunak, baina, bueno, ja, bukatu da, pasa da, eta ja, relajatu denago.
Irakurri dizugu edo entzun dizugu esaten nahiago duzula atzeko lana, ez da?
Bai, dudigabe. Atzeko lana nitzako importantena da, eta nire lana hor dago beti, osake horrean momentu honetan bezala, edo beste txuntxun horretan, ba, gaizki sentitzen naiz, bai.
Hain zuzen, atzeko lana egiten urte asko, 40 inguru, zer suposatzen du zinemira saria jasotzeak zuretzat, naiz eta lehenago ere kalabaza tripontzia gatik esaterako aipamen bereziare jasotakoa zaren edo zareten zinemaldian?
Bueno, ba, zinemira lagunen arteko saria da, ez da, aitortza bezala, ez da. Eta horretan tokatu zait, hainbeste jendea dago, eta seguruna ni baino merituak gehiago dituztenak, ez da. Baina, bueno, aprobetxatu, zinemirako sari hori jasutzekoan, ba, gura ezetik beti, egilien atzetik, edo pelikulan atzetik lantalde kaundia daude, ez da. Eta, bueno, hori estensiblea da, eta sari hori edo gaitortza hori denetzako da. Bakarra da, bati oberdala, Bitore Eugenian, eta hortra gori pasatzea, baina eske bestela, inoretzunen segurona, nahi igotzen.
Trago hori pasatzera, etzen nuen osongi pasazu.
Ez nahi zondo pasatzen, egia esatea.
Bueno, aipatu dizut lehen, aipamen berezia jasotakoa zarela edo zaretela, ze izan ere saria jasotzean esan zenuen saria lankidena ere bazela, izan ere lantalde handia behar delako honetan aritzeko, nolako azpiegitura, teknikoa eta humanoa eskatzen du gaur egun animazioak?
Bueno, guk hasi ginenean lantaldeak orain baino handiagoak, kopotologoak ziren, zeren garai hartan dana eskuseina artesanala eta bueno, orain iraultza teknologiko hau, ba, bueno, nolabait taldeak ere bai murriztu india, Hala ere, exigentzia asko handiagoa da, Eta bueno, ba hortarako behar dugu hainbeste pertsonak, ilustratzaileak, marrazkilariak, animatzaileak, gidoilariak logikoki. Eta gero beste postprodukzioko fase guztiak, ez da, bikoizketariak, guk gure personajeak, gure aktoreak ez dakite, bueno, abantaia dute, edo dakite hizkuntz guztiak edo batez, ez da, eta hor beste prozeso postprodukzioko ere bai, eta hor beste universo mundo handia da ere bai.
Hori aipatu duzu, bueno, lantaldea handia behar dela, exigitzen duela esan duzu, gehiago exigitzen duela gaur egunean digitalak gehiago exigitzen du.
Bai, alde batetikan bi badauka alde ona, ez da. Teknologia berri hau, ez da. Alde batetikan esateko demokrazitatu indula, o sea, ja posible da edo zein etxetik zeozer mugitu, marrazkibizunak aitea. Baina, ala ere, gero ikusten dugu, bai zinetan eta bai telebistan, gero exigentzia teknikoa asko handiagoa da. Ezta? Orduan hori, lantalde txikitu egin dira, baina esperientzia handiko teknikoak eta kreatiboak behar dugu.
Hori gaur egun, era digitalean egiten dela kontuan hartuta, baina zure hastapenetan tinta txina eta paperarekin egiten zenuten garaian, orduan azel lantaldea beharko zen.
Hori ikono bezala gehiatu da tinta txinarena, baina, bueno, aigarri hartan, pentsa irurogeita malau hasi nintzen nik lehenengo esperimentuak egiten, eta orduan hango lehengo materialak eta gaurkoak ez dira, ez da, zairik usurik, ez da. Eta tinta txina zen, bakarra, zegoena merkatuan, eta bueno, hori nik esaten dut, haitze elemento simple, baina horrekin jasetitik nun, osea, importantea, banekin horrekin, truko horrekin, ja posible izala marrazki dizunak egitea. Hombre, txiste bada, anekdota bada, baina bai, egia, nize titulun momentu horretan, ez zelman, ja, posible da.
Truko hori eta beste batzuk ere, esaterako azukre disolbatuarena.
Hori da.
Lapurtutakoa norbaiti gainera, ez? Kontai guzu nola izan zen historia hori.
Ez, eske garai hartan, nola, dana oso artesanala zen, da eskuz lana, bakuitza, eto, kuisetxean, edo estudiotan, bakuitza bazukaten, bere trukiloak, bere inventoak, pentsa, gara hartan zine kamarak ere bai ziren engranajeak, poleak eta gutxi gehiago, ezta? Eta, bueno, orduan, ni materiala batzu banekin, baina, bueno, eta sartzea estudi batean ikustea edo aldetzea ia imposible zan, ziren ikusten zuten amenaza bezala edo kompetentzia bezala, estudio horietan. Eta, orduan, trikimalu batean gendun, nola baite presupuesto eskatzea, fin, eta foro aldundetik eginela, esan genduen, eta garo, zoaten zio polita eman zidaten. Eta, bueno, gero, bueno, nahi dut ikusi, nola egiten dezute, jagiteko zuez kapazeate, hau aurrera emateko, ez da, guk kargatu duen serie bat. Eta hola, sartu genduen, nola baite, sartu, bai, eta hor ja trukilo batzuk hartu genuen, eta hor barruan azukraena.
Hori non izan zen, zehazki?
Barcelonan, bazegoan estudio potol bat, eta estatuan importanteena, eta hori, bera, guazen jotzea horrea. Eta, bera, ni oso guazten izan, ez nintzen bat ere kreiblea, eurako, presupuesto, orduan beste elgon batekin, ni baino helduago, jo nintzen lagundu intzidan, eta, bera, atera ginen truko batzokin.
Eta handi jaso zenuten beste beste azukre disolbatuaren trukea, beste nola gelditu irudia...
Hori da, behatua, superfizie liso edo... Bai.
Bueno, truko bat, baina gehiago aurrera eraman behar izan dituzunak, animaziozko zinea aurrera eramateko eta egikaritzeko, animaziozko zinea eta teknologia, aipatzen ari gara, teknologia alare, historiak ez bazaitu harrapatzen, jai pentsatzen dut, ezta?
Bai, azkenean tresna bada animazioa, ezta? Teknika bat, bestik ez, eta zine barruan, baina zinean, bai animazioan eta bai dozein zinean importatena da historiak, ezta? Eta historiak ondo kontatzea, berdin da, ze teknologia eta ze teknikarekin. Historia da importantena.
Eta iristea jendearen gana, ez da, historia horiekin, barruan zerbait ukitzea.
Bai, bueno, nire kasotan beti tokatu zaite, ez da, nik erabaki getela, baina aurre mundu, nedo, eta zaila da hori, bai, zer dago, perspektiba galtzen dezu, ez da, aurrak nola dian, zer dute gustoko, eta bar, bueno, hori bilikea eta zeiatu dugu.
Animaziozko zinea aipatu duzu, aurrak aipatu duzu, baina hasi da nolabait helduen gana ere zuzentzen, jada ez da soilik aurrentzat egiten animazioa, eta hildorretan aipagarria akaso aurten futbolin pelikulak zabaldu duela zinemaldia, ez dakit animaziozko zinemaren lorpen bat izan liteken hau?
Bueno, bai, baina ja tendentzia badago, ez da, ni uste dut industria potoloa estatu batuetik etortzen dana, bueno, alde batetik nahi du harrapatu helduentzako edo gaztentzako, eta zain gaztentzako, eta beste aldetik ni uste dut espektadorek gai infantilizatu indiala, pixkat ez dakit hori ondo zena dago, baina bueno, eta hor du nor badago punto de encuentro edo lotura bat, eta guain, normala da, edo zein zinearetoan gazteak eta besteak komplejori gabe marrazkizuna ikusten ez da.
Horrak aso son liteke ekarpen handia edo eginduela Simpsons telesailak, ez? Esaterako hor markatu du nola baita inflexio puntu bat akaso?
Bai, telebistan bai, eta nabarmen da. Bueno, baina guaguratu behar dugu guk ere baien gendu laskau txiki eta beste produktuak, eta bueno, eta ni esaten un produktu familiarra. zala, bai aurrentzako eta baino helduentzako, ez? Osea, que experimento bat egin gendu nere bailazka txikirekin.
Hor dago ere, bueno, Disneyren inguruko produkzio erraldoi guzti hori, nola ikusten duzu hor, zer eman dio, zerbait eman badio animaziore Disneyek, eta zer kendu dio, zerbait kendu baldin badio?
Hombre, ni ez naiz oso zale, bate, eta urrundu nahi dut Disney eta bar faktori horietako. Ni uste dut kontenidoak dudosoak daude dira hainbeste pelikuletan. Gero, kriston potentziala dute, potentzial ekonomikoa. Ez? Joan dara morean irakurri, no? Kampanela esaten zuen, bueno, Kampanelaren pelikula 14 milioi eurokoa da. Eta beraten zuen, baino, 14 euro hauek dira, ba, Disneyko catering adibidez. Eta, bueno, ze bale, ba, guriak gehatu dira pintxo poteren hor...
Gureak gutxi gora bera zer 2 milioi eurotara iristen
ez,
dira?
Ez gea heltzen 2 milioi eurotara, ez gea. Iristen eta milioi bat eta erdi lortzen badegu, bueno, nahiko ondo guaz. Osea, que pentsa ze distantzia dugu ez da.
Beraz, konparaziorik egiterik ez dago?
Ez dago, eta segurona ez dugu, bainez lortuko lako presupuestoak erabiltzen ez da.
Horretarako pentsatzen dut apostu firmeagoa, sendoagoa beharko litzatekela, nola ikusten duzu gaur egun instituzioek eta bertakoek euskal instituzioek animazioari eta orokorrean ikusentzunezkoei egiten dieten bultzada horrin, hori nola ikusten duzu?
Ez bakarrik animazioa zine baizik kulturan, orokorrean, ez da, nire uste dute, atentzio gutxi ematen diote, politikoak, ez da? Instituzioak, baina, bueno, politikoak bai. Eta ikusten dugu krisiak sortzen edo dauden momentotan kultura ez da importantea, ezta. Orduan, ez dago apostua zuzen, ezta. Eta ni uste dut hor zinean nik izagutzen du gehiago zine ez bakarrik marrazkizuna, baina beste zine ere bai. Eta potentziala handia dugu, ez bakarrik teknikoa, baizik kreatiboak eta bar. Eta inor ez badu atentzioa jartzen fenomeno honetan posible da galtzea gu orain artea kumulatu egin dugun esperientzia eta hau da grabena. Osea, bestela euskal zinema gatuko da anekdota bezala, ez? Eta bueno, hor dago arriskua.
Uste duzu euskal zinemagintza lehiakorra izan daitekela?
Bai, ni uste baietz. Eta hor beste zati badago, kulturan ere bai, orain deitzen da kultura industriala, ez da, industria kultural. Ez, ba, Norteamerikoanoak ba, garbi ulertu intzuten hasieratikan hori industria zala, gero kultura edo elemento kontenidoak, bueno, hiru ajola, no? Ikusten dugu hainbeste pelikuletan, bez, bueno, o divertimento edo taquilla zoak egitea, ezta. Bueno, ni uste dut gu beste modu desberdina begiratu behar dugu. Baina elemento industriala hor dago ere bai, ez? Eta orduan adibidez, konpromiso txikia daude hondikan industriako instituzioak eta bueno, ez dute hainbeste kaso egiten, ezta? Eta gehatu da fenomeno kulturala utzik, ezta? Bueno, apostua gogorra edo sendoagoa egin behar, uste dut egin behar dela. Aurre emateko bai.
Apostu hori edo alde kultural hori akaso gehiago lantzen da telebistari dagokionean esaterako, telebista publikoari dagokionean, ze zuri hor tokatu zaizu bai telebista publikorako eta pribaturako aritzea, ze desberdintasun ikusi dituzu?
Bueno, ni uste dut hor telebista publikoak beste responsabilitatea badituzte, ez? Gure telebistak, dia, ez? Pribatua da bida zerengo badakigu, ez? Hor daude Berlusconi telebista guztietan ia, ezta? Hor beste unibaso bada. Grabena da publikotik nolabait begirada edo imitazio eta hori gertatzen da beste nolabait kaptatu espektadore erraxia, ezta? Audientzia erraxia. Eta ni uste dut ez dela bere
esparrua,
esparrua ez da, ez da, bai, beste analisis desberdina behar dugu, ezta, telebista publikotik.
Esaterako hor, bueno, animazioan gauza guztiak bezala, hemen ere erabateko garapenean eta eraldakuntzan ariko da pentsatzen dut sektorea bera, baloren aldetik duela urte batzutako publikora eta gaur egungo publikora iristeko eta hau harrapatzeko kode desberdinak erabiltzen dira, esaterako asko aipatzen dena indarkeria da, gero eta indarkeria zantzu handiagoa dituela gaur egungo animazioak. Ikusten duzu hor aldaketa bat, kode aldaketa bat?
Bai, lehen apaitu bezala, ez da, industria podol hori harrapatu nahi du gazteai, eta bere iritziz, ba, hortik joan behar dutela, eta bueno, eta gero ikusten dugu, etortzen dian pelikulak exitosoak esaten ja, ez bakarrik konteniduletik eta indarkari eta gero publizitate pilo bat egiten dute eta bar. Bai, eta lastimosoa da. Bai.
Asi aldetik etorri edo datozten produkzio hori edenak eta ez
bai.
Animaziozkoak eta horiek bultzatzen dituzten balore horiek akaso ez ari dira nolabait gaientzen edo indarra hartzen.
Zu pixu telebista eta jarri ETV iru, adibidez, gure aurrak zer ikusten dute kanpoko produktuak, eta ez bakarrik kanpokoak diralako, baizik bere kontenidok eta bere perspektiba kulturalatik egina daude, ez da berdin kulturalki Asiako munduko ikuspegia edo Euskal Herritik. Eta gero ez dute historia proximoak, ez da? Eta ni ez dut inorez dago zaintzen, eta oso material izango da horra, baina sensiblea da, ez? Zenekin jaiotzen aia, eta konsumitzaileak ondinetakoak dira. Ez er, nik ikustu honi biloba daukat, eta aitona jarri telebista, aitona jarri ordenagailua, aitona jarri, eta konsumitzaile ondia da. Ez, baina ezin dut erabaki kontenidok egokituak bentsako, ez da?
Ez da kontrolatzen nola baitez,
hori
bultzatzen ari da era bat,
bai.
Baina era deskontrolatu batean eta testu ingurutik era bat kanpo, esaten zenuen hango bertako
bai,
kodeekin eta...
Eta guain festivalen gertatu dan bezala, ez da, bueno, gure aurrak Doraemon, adibidez, hor dago, Dalek eta Pego, eta festivalean, ba, itzulin dute pelikula bat, Doraemon, logikoki, orduan, ja, engantxatua daude, baina engantxe hori, nolabait, galtzen ari dira, bere proximidade, bere historiarekin, bere kultura, bere... Eta hori oso kontaminantea da. Ia, a ber, norbait azten da pensatzer horretaz.
Eta ekarpen gehiago egiten, zuzeuk egin duzun bezala, euskarazko animazioan, orain esku artean telebistarako film luze baduzu, oker ez banago ez da, Tormesko Itxumutila.
Bai, ja, bukatu egin dugu, guain dala, ja, zaila, eta hoi, emateko edo zein... Egunean, ni uste dute, gabonak baino lehen botako dutela. Baina on zuzenean telebistarako, ez da, hori ez da ikusiko zinaretotan.
Eta hori botako da hemen ETV-n, baina baitare Andaluziako telebista.
Bai, hor da, koproduzio, Andaluzia, Euskal Herria, eta, bueno, horre kanal zure bai erosizun eskubideak emisiorako, eta, bueno, ba, segurona ere bai, gabonak baino lehen bi telebistan emango dute.
Animazioan aritu zara beti, zergatik animazioa, edo besterik probatzeko asmorik baduzu?
Bueno, nik gaztean nintzanean, ba, hor artes plastikaz, ilustrazio, mundu horretan nebilen, ez? Eta hor dugun, bueno, ba, momentu batean, ja, tentazio hori zineko, tentazioa zine oso derra, eta gustura, gustoko neukan zinean muturra sartzea, ez da? Eta hor dugun, bide logikoa da, artes plastikaz, ilustrazio, marazki, eta, ba, bueno, da, zerramitak erabaliko dut, ba, animazioko teknika, ez da?
Baina beste zerbait probatzeko asmorik
gogorik bai? Bai, tentazioak asko,
bai.
Tentazio asko. Eta, bueno, ba, bildurra ematen ditu, hain diganen, nola bai, aktoreak...
Ez zurra eragizko pertsonariek
bai, bai, zuzendu, eta, bueno, baina, euskalo, ez dakit, badukat proiektu bat.
Oraindik gogotsu zaude,
bai,
ez
bai.
Da? Eta baduzu proiektu bat esan duzu
bai.
Gainera.
Bueno. Bai, sekreto da.
Bueno, ez du gehiago zehaztuko, baina hortxe bota du Juanma bera esateik. Ba, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, eskertzen dizugu asko gainera ona gerturatu izana. Eta segi fin-fin lanean, eta zure ekarpena egiten Euskal Zinemagintzari. Mi esker.
Mila esker, zuei.